Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga peps, bata, matanda, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan. Ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mahari, pagbaon ng bala natin. Mapagpalay at malayang bukas kamtin. Dinggin, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang. Ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sobrang saya't sigla sa DZUP 1602. Alas 6 ng umaga, gumising sa Good Morning Vibes, mga musikang pampagood vibes. Pagdating ng alas 7, tuloy-tuloy na ang magandang umaga sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Tuwing alas 10 naman ay tutok na sa boses ng estudyante, mga programang likha ng estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na sa Talatugtugan, kung saan ihahatid sa inyo magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samot-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Pagpatak na alas 2, tara na't makisali sa Soundtrip. Dalawang oras ng musikang bago sa pandinig. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan. Ang Radio School, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Pagsapit ng alas 7, makigulo sa Tropang Radyo. So, saya't sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya, tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics.
Oh, wow.
Drive My Car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Yo, mga katropa! It's 7:04 rat. Oras na para sa tropang rat.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Janine.
Yo, mga katropa!
Magkasunod na tayong dalawa. I mean, dalawang araw
magkasama.
Na. Magkasama.
Oo. Napansin mo rin, katropa, no?
True.
Pansin ko ngayon eh. Ngayon eh, yung mga magkakasunod, no? Laging may sapaw.
Mm-mm.
Na magkasama. Anyway, mga katropa, ito po ang tropang radio. At syempre, kami nyo nakakasunod kasama tuwing 7 to 8pm dito sa DZUP 1602.
Yeah.
Mga katropa, nako, kalahati na po ng linggo. Akala nyo, nung kalahati na. Oo, nangalahati na po ang linggo at nangalahati na rin ang ating pag-uusap tungkol sa anong abang tema ng Tropang Radio this week, Katropang Mark.
Oscar-nominated or Oscar-winners.
Mm-hmm. Ito po ay Life, Love, and the Oscars.
Yeah.
Diba? Mm-hmm. So, paano din na i-relate sa life natin itong Oscars na kung saan matunog ang pagkapanalo, no? First Oscars ni
Leonardo DiCaprio.
Sorry, medyo bias kami dito, di ba?
Oo nga eh. So, nasa ganoon na siya na moda. Meron na siyang Oscars, okay? So, ang katropa, dahil nga Life, Love, and Oscars, pinag-usapan natin yung mga Oscars nominated films na ngayon 10 ano, dati 5-5 lang yan eh, di ba? Mm-hmm. Yung pelikula.
Mukhang stunning kasi ata lahat ng ano, ng mga... Mga...
Oh, actually, mga previous years, medyo sumasampu na rin eh. Sampu-sampu na.
Mm-hmm.
Dati mga 5-5 lang eh. Ngayon, 10-10. So, pumili tayo ng ilan, no? Na mga pelikula dyan na Oscar-nominated films. At huhugutan natin, you know the tropa, kung saan-saan kami humuhugot. Diba? Kalahin nyo pati Oscars, nahugutan namin.
Oo naman.
Eh, kami pa ba?
May
napanood ba kayo sa any of the ano Oscar-nominated films sa 2015.
Ah, meron. Wait.
Anong napanood mo, Tropang Janine?
Hindi ko maalala. Ay, actually, ano, pero hindi ko pa buo yung Room.
Ay,
pero syempre, pinirate ko siya sa torrent, right? Pero,
hala, ba't mo inamin on air? Logot.
Pero peer-to-peer naman yata, hindi ko naman pinagkakitaan yung, ano, yung Room na yun. Hindi ko naman siya binili. na pirated copy.
Ako, Room din yung ano eh, napanood ko. Ikaw ba, Mark?
Ako, The Martian.
Ah, sakto!
Ah, yes!
Sakto!
Bakit?
Sakto kasi hindi The Martian.
Kasi hindi ka Martian, kaya sakto.
Mm-hmm. Sakto kasi po ay The Martian ang ating target, kumbaga, na pag-uusapan sa gabi na ito. Ano nangyari? Iniisip ko din kanina, tanghali pa lang ba? Umaga pa lang ba? Hindi, gabi na! Okay? So, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. The Martian, mga katropa. So, paano ba natin i-re-relate yan? The Tropa Way. Pero teka lang ha, bago natin puntahan yung pelikula. Ano naiisip nyo pag sinabing The Martian? Diba? Parang bata pa lang tayo sinasabi na Martian, aliens, 'di ba?
Mm-hmm. Feeling ko is cult favorite yung ano, I forgot the title eh, pero parang may dumating na invasion dito sa mundo. Tapos parang dun sa film na yun, yung possible scenario, parang nabali yung needle, ganyan yung space needle. Tapos basta sobrang daming basta feeling ko cult favorite yun eh. Kasi yung early 2000s, saka late 90s, sobrang addicted yung mga tao sa mga ano alien conspiracies.
Uh-huh.
Diba? Mm-hmm. Tapos parang medyo kinalakihan ko yung ibang films dun. Kasi yung tatay ko, palagi siyang nanonood ng mga ganun. So parang ako, alien.
Ako ano, isa sa mga favorite ko nung bata ako, ano, E.T., The Extraterrestrial.
Or Koke, Charjo.
Hindi Koke. Iba yung Koke eh, uh-huh. Diba? Kasi, well, yung si Excel, na yung naka-point yung finger niya.
Yeah.
Oh, tapos naging friends sila ng bata. Mm-hmm. Ikaw, katropang Mark, ano naisip mo sa The Martian?
O yung character ng ano, Looney Tunes ba yun?
Slam
Marvin
Dunk.
The Martian.
The Martian.
Uh-huh. Naisip ko naman
Space
din
Jam.
Slam Dunk din. Diba? Ay, Slam Dunk. Space Jam. Mali.
Uh-huh.
Slam Dunk. Hindi po. Wala pong kinalaman sa Kuragi dito. Yung Space Jam. Yung pala Space Jam.
Tapos dun sa game, gumamit siya ng ano, barrel. Tinde, diba?
Iba.
Yung ano, yung para mag yung parang laser gun, yeah. Tapos ma-disintegrate ka.
Oo.
Oo nga, yun. Actually, mga cartoonish palagi yung naiisip mo.
Saka very ano tayo, no? Gusto na yung napapanood yung mga ganyan. Maraming pelikula na ginagawa, di ba? Na tungkol sa, yun nga, life beyond Earth. Mm. Diba? Na hindi lang yung afterlife ha, kundi yung sa ibang mga planeta, sa ibang mga galaxies galing, no? So very fascinated ang marami sa mga ganyang storya. Pero dahil nga sabi nga natin, ang atin pong paghuhugutan is The Martian na movie. Itong 2015 lamang ito, no? Na ang ano bang storya nito? Kwentuhan mo kami ng konti, katropang Mark. Ano, ikaw ang nakapanood nito eh.
Without too much spoilers. Para merong konting lamay.
Yung ano lang.
Sakto lang.
Oh, yung sakto lang, saktong pamigay lang, ganun.
So yung sa story ng The Martian, merong team of scientists na nakapunta na sa Mars. Yun yung umpisa ng movie. Tapos may storm doon sa Mars, some unexpected storm na nag-force sa kanila na mas maagang umuwi sa Earth. So nangyari doon,
may natira.
May naiwan. Kasi natuhog
siya. Yan tayo sa mga naiiwan na ano? Eh.
Natuhog siya.
Anong natuhog? Yan katuropang Mark.
Satel. Ano yan? Parang antena.
Parang morbid.
Antena. Pero hindi mo siya makikita dun sa ano.
So basically na-injure siya.
So na-injure siya. Tapos hindi na siya nabalikan ng mga kasama niya kasi ano, masyado nang malakas yung storm. So either iiwan nila yung ano, yung guy na yon, or silang lahat
mamamatay.
So they had to make that choice. Tapos nalaman nila na oh my gosh, buhay pa pala siya. Somehow he survived. Tapos nag-revolve yung story nun sa paraan na kung survival. Paano ba sila
ililigtas.
Paano nila ililigtas yung natirang astronaut na yun?
So, ang tanong na syempre, naka-uwi ba? Yan na eh. Pero hindi na may re-reveal. Pero dyan natin huhugutin, no, mga katropa. Not necessarily doon sa lahat ng aspeto ng film o yung i-re-review natin yung film. We will not do that, no? Pero sa konsepto ng yung konsepto natin alien and the Martian, di ba? Kasi minsan, sino ba ang tunay na alien? Lalo na kung ikaw ay yung nasa foreign land. Di ba? For example, ikaw na nga ang turista sa lugar na yun, di ba? Pero mas feeling mo na alien yung ibang tao na doon naman sila nakatira. Di ba?
Yes.
O kaya, di ba, for example, bumisita ka sa isang lugar, di ba, na ikaw ang alien doon pero mas kumakaasta ka, mas ikaw yung hindi alien. Di ba? So, yung mga ganyan na we can relate it naman, mga katropa, sa ating mga buhay-buhay, no? Na na-experience din natin. Paano ba natin i-relate yan, mga katropa, sa ating life? So, simulan na natin ngayon, mga katropa, no?
Sige.
Pwede na ba simulan? Okay. Maya-maya lamang eh, meron tayong makakasama mga katropas natin from House of Boots. Hello! Go Hello. House of Boots! Binabati natin ang House of Boots na nakikinig ngayon for the listening party. Hello! Ayan.
They're clapping.
Ayan. So, mukhang ano ha? Mukhang medyo shy pa sila ngayon ha, yung mga kasama nito ng House of Boots. Pero, mag-o-open up din yung mga yan. Ang tropa ang bahala dyan. Okay. So, mga katropa, ito na. What is your version of Martian in real life? In your life on Earth? Diba? Pag sinabi kasi nating Martian, yung parang, uy, alien, ang layo, nasa ibang mundo. Diba? Pero, what is our version of Martian? In our lives on Earth. Sige nga, katropang Mark, anong Martian mo?
Ang Martian.
Siya, yung sarili niya.
Ako
nagsabi ng sarili niya.
Ako po.
Mag-name drop ka ba?
As nai-reveal niya na, parang yung sa mga movies, yung may zipper, tapos i-reveal niya na Martian.
Martian ako. Weird. Ang galing mo magtago ah.
Well, you know, according sa research ko before, actually, ano yun eh? I-research ko kung saan galing yung pangalan mo.
What?
Tapos sinearch ko yung pinanggalingan ng Marcelo. Yung pala, ano pala siya?
Mars?
Base siya sa Mars. So, yun.
You're a Martian!
You can say that I am a Martian.
Ang galing! In fairness sa'yo.
Pero hindi dun connected yung sasagot ko. No? Sinabi ko lang. Yun, yung mga Martian sa aking buhay, yung ano, undiscovered ng mga territories. Hindi lang siya sa geographically speaking, pero yung
unexplored things.
Unexplored, untapped na mga bagay. Kasi anything na foreign, anything na alien, ang palagay ko ay nadidiskubre at it doesn't become foreign anymore pag nalaman mo na kung paano siya nag-work, kung ano yung origin niya. So, yun.
So, ano yung mga samples ng ganito sa life mo? Yung undiscovered, untapped?
Yung kanina lang, actually, yung experience ko.
Parang may kasamang shoulders yung yan, kasama ano, Mark.
Una kong,
sinishake ni Mark ang shoulders.
Una kong coverage.
Kanina? Anong coverage?
Kanina lang?
News coverage.
Oo, news coverage kanina.
Congratulations! Marker calendar.
Na hindi na yung walang kinalaman sa music, no?
Walang kinalaman sa music. Kasi kung alam na ating mga tagapakinig, ay usually ang aking mga assignments ay para sa mga music events.
Uh-oh.
Tapos ngayon, non-music event na siya. So, I felt na isa siyang uncharted na lugar para sa akin.
Uh-huh.
So, yun, hindi ko alam kung masyado kung paano makipag-usap dun sa mga tao, kung mas formal ba sila.
Kinabahan ka, tropang war?
Oo!
Ano bang nature nitong event na kinover mo?
Actually, yun siya launch eh. Launch siya ng isang app.
Ah, okay.
App para sa mga boboto. So, ang gagawin sa app na yun ay nangangalap ng mga promises ng mga kandidato. Tapos, pwede mong i-post doon kung natupad ba niya yun o hindi. So, yun, doon sa realm na yun, parang nangangapa ako tulad nung si Matt Damon doon sa Martian.
Yung Matt Damon.
Na, yeah. Why?
Pogi yun eh. Matali na pogi
eh. Pogi.
Yun. So, yun. Parang I was trying to cope with my new surroundings. Tapos, yun, nag-survive naman ako.
Nako, ayan.
Nakabalik pa ako dito eh.
Oo, naka-return ka sa Earth.
Diba, yes. Diba yung isa sa mga tagline ng The Martian, bring him home. Ikaw, naka-uwi ka naman.
Yeah, I'm home.
You're home, no? Katropang work. Nako, mamaya tatanungin din natin si Katropang Janine and ang ating mga guest katropa. Ano, dahil tungkol nga dun sa version ng Martian, mga katropa. Dahil yan po ang ating pinag-uusapan. Life, love, and the Oscars. No? Paano ba natin nai-relate ang Martian sa Oscars? At syempre, kasama natin ang guest katropas natin later mula sa House of Boots. Dahil magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 16-02. Tayo na makinig sa TCUP 16-02. Ikaw ang po tayo sa
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel. And as promised, mga katropa, sabi nga namin may makakasama kami ngayong gabi na ito mula sa House of Boots. Sila ay ang mga katropa natin na sina.
Yo, 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 ako si Katropang Mariel.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Gabby.
Ayan, si Katropang Mariel and Katropang Gabby mula sa
House of Boots!
Ayan. O yan, so, kung mga katropa ha, kung hindi pa kayo pamilyar na ko, kami po ay merong competition dito. Different houses, no? Or ibig sabihin yan, from different classes. Ano, broadcast communication classes na BC 100 dito po sa ating kolehiyo. Ayan. So, mga katropas natin, si katropang Gabi and katropang Marielle tonight. Oh, mm-hmm. Mga katropas, ano bang course ninyo? Katropang Gabi?
BA Journalism.
Journalism and katropa?
BA Journalism din.
Parehong journalism. Yeah. Friends kayo?
Opo.
Huwag nyo itanggi yung isa't isa, ha? Baka itanggi nyo yung isa't isa.
Maglagan pa dito.
Oo, baka maglaglagan pa tayo dito, ha? Sige nga, kung tunay kayong friends.
Oh, no.
Yan. Kung tunay kayong friends. At this is the test of friendship, no?
FO na to pag nag-feel sila.
Oo. Ito na.
Oh, no.
Ano sa tingin mo ang Martian-like characteristics or qualities ng isa mo na, ni katropang Gabi, katropang Marielle?
Siguro yung pagpa-fangirl.
Bakit Martian-like ang pa-fangirl? Na-offend ako, fangirl ako eh.
Actually, ako rin po. Pero di ba kapag nagpa-fangirl, parang ina-isolate mo na yung sarili mo kasi gusto mo, ay, wait, titingnan ko muna yung idols ko.
Magkakaroon ng sariling mundo. Atir tayo dyan. Nakaka-relate ako dyan.
Relatable.
Oo, yung hindi ko sila pinapansin. Nanonood ako ng Dolce Amore. Sorry. Pero namot. Nanonood ako ng pelikula or something na television show or kahit ano, kahit sabihin na natin niya na K-pop group. Oo, diba? Nakakaroon tayo ng sariling mundo. Ganun din ba kayo, mga katropa? Kailan kayo nagkakaroon ng The Martian moment o nagkakaroon ng sariling mundo moment. Oo, katropang Gabi naman, ano ang masasabi mo na Martian characteristic o Martian-like characteristic ni katropang Marielle and why?
Actually, yung pagkahilig niya sa pagkanta ng Japanese.
Kasi ibang language.
Parang nasa ibang mundo
like Martian
eh.
Martian, parang foreign or ano, ang tawag dito? Well, kakaiba, no? Para sa atin. Parang nasa ibang mundo. Mm-hmm. Yes. Na, ayan na. Nailaglag na nila ang isa't isa. Total, nailaglag na nila ang isa't isa. Yes. Yan, mga katropa, pinag-uusapan natin ay Life, Love, and the Oscars. O, in our case tonight, dahil The Martian nga, Life, Love, and the Martians. Okay, mga katropa. So, what is your version of, ano ba, Martian? Your own version of a Martian, mga katropa? Kasi tropang Mark kanina, nilaglag niya na yung sarili niya eh, di ba? Meron na siyang achievement unlocked, yes. Di ba? Pag sinabi nating The Martian, ano ba yung naiisip natin? At ano ang version mo ng Martian mo, katropang Gabi?
Ako, ang version ko ng The Martian ko ay siguro yung friends na close kami dati, pero ngayon, nalayo na. So, parang alien na kami sa isa't isa. Parang ganun siguro.
Oh. Name drop. That's joke lang.
Actually, best friend.
Huwag mo sasabihin yung pangalan niya.
Okay lang daw. Okay lang daw.
Okay lang. Pero, super ironic kasi best friend ko siya nung elementary. Like, we grew together, pero yun nga lang, we grew apart.
Pero ang tanong ko, siya ba ang naging alien o ikaw yung naging alien? Diba? Kasi diba posible naman yun eh. Diba? Huwag ko iiyak.
Okay lang yan.
It's okay, don't cry.
Ano eh, feel ko siya. Kasi ako naman, nag-try naman ako talagang mag-keep contact sa kanya eh. Actually, nasa kabilang bakod lang siya ngayon. Nasa Ateneo lang siya ngayon. Pero, yun nga, kahit tinatry ko talaga makipag-contact sa kanya, mag-chat, mag-text. Yun,
so, ikaw friend, mag-reply ka naman daw.
Don't be a Martian.
So, Martian din pala, ang version mo is Martian ng dati kayong close, pero naging alien na kayo sa isa't isa. Mm-hmm. You know the name, but you don't know the person anymore. Ikaw ba, katropang Marielle, may ganun ka din bang experience, no, with the Martian?
Pareho po kay Gabi na dating ka-close, ngayon parang nagkalayo. Pero sa akin, sa kuya ko naman po. Pero wait lang. May bawi ako. Teka. May bawi ako. Love ko yan eh. De, ano? Kasi di ba yung mga alien nakikita natin sa UFO, tapos nakatingala tayo sa kanila. Ako, tinitingala ko siya. Yun.
Sinintay mo rin siya umuwi. Hintay mo din siya mag-land sa bahay niyo. No, ganun ba yun?
Opo, kailangan na isara yung gate.
yung UFO na yun ni kuya. Na mga isara ko na yung gate. Ganun talaga, no? So, tinitingala naman sa'yo ang kuya, okay? So, natawa ako dun sa kuya ko kasi tinitingala ko siya. Hinihintay kong magsara ang gate. Diba? So, kung yan ang inyong version ng Martian, mga katropa, is that isa nga din sa na-open nga din kanina, no? Na yung Martian din kasi, it's something na, well, yun nga, foreign sa'yo o hindi, parang hindi ka particular, hindi ka pamilyar, and it evokes a certain feeling of uncertainty, diba? Of danger, diba? Pero may possibility. Diba? Yung konsepto natin ng di mo sure kasi hindi pa napaprove pero parang may life doon. A possibility of life pero hindi pa nga proven and discovered. Mm. Diba? Yung sa konsepto natin ng ganoon na sa life sa Mars. Mm-mm. And yun nga eh, hindi mo nga sure eh kung may Martian doon o wala. Diba? Pero ikaw mga katropa, kung sa ngayon kasi ito mga katropa natin, ang version nila ng The Martian nila, ay kilala na nila. Diba? Pero how about yung mga bagay na hindi mo pa alam kung totoo ba o hindi? Let's say, sabi nga natin, life, love, and The Martian. Sa pag-ibig, ayan na ha, pag-ibig na.
Ouch.
Sa pag-ibig, mayroong mga The Martian sa pag-ibig. Ito, yung mga nagbibigay ng possibility of life, no, pero hindi mo pa mapaprove kung yun ba ang magta-thrive o meron ba talagang life doon na mapapromise yung The Martian na yan. Diba? Hindi mo nga alam kung magpapakita ang The Martian na yan. Pero ang tanong ko sa inyo mga katropa, no? Yung sa, una sa lahat, nakita niyo na ba yung The Martian of Your Love Life? hindi pa. Ah, nakita mo na. Ay! Claim, diba? Pero what will make you, diba? What will make you connect with that version of a Martian sa pagdating sa the realm of love, mga katropa? Unahin naman natin ngayon si katropang Mariel.
Siguro yung sacrifice. Kasi sa akin, kapag love ko, nagsasacrifice ako. Siguro kung nagsacrifice din si Martian na magstay sa Earth para sa
akin. So kailangan si Martian ang maunang pumunta sa Earth at dalhin ka niya dun sa mundo niya.
Apo.
Papayag ka.
Payag.
Kikidnapin ka. Okay lang. Kikidnapin ka. Oo. Ganun naman daw sa pag-ibig. Nakidnap ka na, di mo alam. Nahulog ka na. Nadala ka na sa mundo niya, di mo alam. Mm-hmm. Yun noon. So, okay lang sa'yo. Basta, mauna siyang pumasok sa mundo mo.
Apo.
Kahit anong itsura niya. Okay lang. Dalawa lang daliri niya, ganun. May antena siya. Okay lang. Basta una siyang pumasok sa mundo mo. Ikaw ba yung unang na-fall? O usually yung unang na-fall? O the other way around?
Oo nga.
Hindi ko alam.
In love ka na?
Hindi pa po.
Ah, hindi pa. Gusto mo ma-in love?
Pwede na.
Pwede na. Ilan taon ka?
Kuya, charat yung
sumuot sa kuya mo. Joke. Kuya, ilan taon ka na ba, katropang Mariel?
18.
Uy, pwede na bumoto, no? pwede na boto. Boto ko sa inyo. boto ko sa inyo. Eh, sino ba ilalove team natin dito? Okay, sige. Punta naman tayo kay katropang Gabby. Ikaw, katropang Gabby, kung kanina si katropang Mariel, kailangan ng Martian ay maunang pumasok sa mundo niya bago siya hatakin sa mundo ng Martian o pumunta sa Mars. Ikaw, ano ba? What will make you, di ba, connect, diba? Mm-hmm. With a Martian, yung hindi mo alam, possibilities pero hindi pa proven.
Actually, super interesting na question na yan. Kasi parang ganyan yung nangyari sa akin eh, bago ko mahanap yung The Martian ko ngayon. Kasi super, hindi naman incompatible, pero super hindi kami familiar with each other, as in we're not in the same circle of friends. Kaya, in a way, parang alien kami sa isa't isa. Mm-mm. Pero there's something about him talaga. As in, nagtsaga din kasi siya eh. Na yun nga, yung sa panliligaw, ganyan.
Na makapasok so, sa ano, pangalan
makapasok
ito,
sa
ozone
ko.
Layer. Una mo, ozone layer, atmosphere.
Nagtsaga din kasi siya na makapasok sa mundo ko. As in, yung kinaibigan niya yung mga kaibigan ko. Pati yung mga kapatid ko, ganyan. So, in the end, na-fall na rin ako sa kanya nang hindi ko alam. So, yun.
So, similar, no? Kailangan pumasok muna sa mundo mo, no? And then, nadala ka na ba niya sa mundo niya?
Oo naman.
May kilig, may kilig, may kilig.
Mm-hmm. Eh, kasi ngayon, we share the same passion kasi, singing. So, with that, I think, every time na kumakanta kami, we're in each other's world. Parang ganun.
Naniniwala ba kayo na talagang yung LOL niya? Oo, may ganun siya. Okay. Lol, ayan. Pero naniniwala ba kayo mga katropa, no? Na kapag ka sa love, ay yun yung may sarili kayong mundo. Mm-hmm. Kumbaga, you are from two different planets. Mm-hmm. And then, kapag na-inlove kayo, you form a different planet. Mm. No, ikaw muna kasi mamaya may iba akong tanong sa'yo. Don't worry, Katropang Mariel. Oo. Si Katrop, si ikaw muna, Katropang Gabby. 'Di ba? Yung bubuo kayo ng sarili pang world na
kami lang nagkakaintindihan.
Na, kayo lang, oo, kayo lang.
Naniniwala ako doon. Kasi meron talaga kaming mga things na inside jokes na kami lang yung nakakaintindi, hindi nagagets ng iba, bigla na lang kaming tatawa. Mm-hmm. 'Yun. So very ano siya, kung pag iniisip ko ngayon kasi talagang super different people namin before nung bago pa kami magkakilala, pero ngayon dahil nga we're in each other's worlds na ganyan, nakabuo kami ng isang world na kami lang yung nagkakaintindihan, ganyan.
Mm-hmm. Nako, kilig na kilig to si Katropang Gabby. Sino kayang kinakikiligan nito? Okay, baka naman Katropang Gabby, yung iyong best friend dati ay alien na kasi boyfriend mo na.
Actually, babae yun.
Ah, okay. Sige. Kanina. Gumagawa lang ako ng issue. Punta tayo kay, punta naman tayo ngayon kay Katropang Mariel. Katropang Mariel, di ba sinasabi natin, for example, alien, pag kayo napalapit ng alien, darating sa point dahil parang sisigaw kung sino siya, 'di ba? Kailangan bumalik sa planeta ng isa't isa, 'di ba? Yung ganyan sa mga stories 'di ba? Kunyari ikaw human, pumunta ka sa Mars, kailangan mo bumalik sa Earth, 'di ba? Kailangan mo bumalik sa Earth, pero ikaw, 'di ba? Sa mundo ng life, pag ikaw ay nakapunta na, let's say sa foreign land o kaya sa foreign space, hindi man 'yan geographical space, let's say dun sa isang bagay, isang sitwasyon kung saan ay alien ka doon sa sitwasyon na 'yon, no? What will make you decide to come back to Earth or stay sa Mars?
Para sa akin ang What will make me decide na magstay sa Mars ay kapag minahal ko na rin yung mga taong mahal ni alien.
Oy.
Oo.
So, pagka minahal mo na rin yung taong mahal ni alien, pero hindi mo mahal si alien. Yung mga taong mahal niya lang. Love triangle tawag dyan.
Hirap.
Yun. Pero what will make you come back sa Earth?
Kapag ako naman yung kinailangan at kapag minahal naman yan na din yung mga importante sa akin dito sa Earth.
Is there a possibility, mga katropa, bilang huli na lang to, is there a possibility, no, na wala nang Earth, walang Mars, pareho kayong alien, you go to another alien place. Diba? So, para what will make you then naman na be the Martian, yung concept ng be the alien sa another universe?
Ako basta, as long as we're together, at least may security na kahit alien kami pareho dun sa lugar na pupuntahan namin, as long as we're together, there's this sense of parang there's this sense of basta as long as we're together na pumunta, kahit alien kami pareho dun sa lugar na yun, yun, okay lang.
Okay lang. Katropang Mariel?
Ako, katulad din nung sa kanya, kasi di ba kapag magkasama kayo, hindi mo naman na mapapansin yung iba, mga ganun.
Akala ko ba
hindi pa ito na inlang?
Oh, NTSB.
Oo. Pero naka-extreme crush ka na.
Wala pa rin.
Wala pa din. Crush.
Crush meron, madami.
Ayun.
Madami. Yan. Okay lang yan. Okay lang yung maraming crush. Oo, basta crush-crush muna. Ganon. Eh, malay mo mag-crush sa mundo mo ang crush mo. Wow! rock and roll tayo. Diba? So, yun na ating mga the Martians natin, mga katropa. So, versions ng mga katropa. Guest katropas natin from House of Boots. Ayan. So, meron ba kayong gusto patiin?
Meron. Pati-in nyo na. Go. Katropa.
Hi sa kapatid ko, kay DJ, tsaka kay Kuya Renz. Kasama namin sa bahay. Hi rin sa friend ko, kay Ina. Hi.
DJ talaga pangalan
DJ,
niya.
Daniel Joy, actually.
DJ.
DJ ang
name. DJ DJ. DJ Mark, may kalabang ka na.
DJ DJ.
DJ DJ. Oo. DJ Mark, ha?
Got a ring to it.
Ready ka, ha? Ready ka. Baka maungusan tayo ni DJ DJ.
Tuluyan na ako mapunta sa news.
Okay. At meron ka mabatiin, Mariel?
Hello sa buong barangay namin.
Wow! Akala ko barangay House of Boots yung mabatiin.
Go House of Boots!
Ayan. So, maraming salamat. Ano? We enjoyed the night with Katropang Gabby and Katropang Mariel. And of course, like sinasabi dito, once sa Katropa, always sa Katropa! Kaya naman, mga Katropa, magbabalik pa ang Tropang Radio. At sa ating pagbabalik, more about The Martian. Okay, huwag po kayong alas. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1601.
Alan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong maghalal ng mga opisyal ng pamahalaan, yung totoong may alam at pakialam. Kaya naman, tungkulin ng bawat mamamayan na kilalanin at kilatisin ang mga kumakandidato ngayong eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:37 na tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Yo, yo. Kamusta katropang Mark?
Ano yun katropang? Anyare.
Kulang eh.
Ako si Katropang Janine. At ako naman po si Katropang Shrel. Ayan, yo, yo, yo. Ah, pinag-usapan pa rin natin ang life, love, and the Martians. Kasi nga, life, love, and the Oscars. Pero dahil the Martians ang ating hugot ngayon ay life, love, and the Martians. At dahil naghuhugotan na rin tayo, humugot naman tayo ng ilan sa mga tweets dyan at saka text messages sa atin. Mm-hmm. Katropang Janine, kamusta ba ang online world?
Grabe online world. Pero may nakakatawa lang tong nag-text. From House of Boots, sabi niya, exchange student po ako, kaya para sa akin, Martian ko po ang UP students kasi matalino at creative sila. Talaga?
Joke lang. Oh, kung nasa UP ka,
kailangan resourceful ka talaga.
Oo. Oh, oh. At saka, ano ha, mahirap kung napapaligiran ka ng Martians. Yun yung naramdaman ko nung first year ako.
Feeling ko lahat naman eh. When you enter college, you thought magaling ka. Pero pagdating ng college, parang, oh no.
Oh no.
Not really. Tapos sabi pa niya, kung makakapunta ako sa Mars, ayaw ko na pong bumalik sa Earth kasi marami po akong ginagawa at dapat isipin niya. Escapism, ano? Katulad din ng sagot nung kanina, sabi kasi parang naiba to natin, what will make you come back to Earth? Sabi ni House Alanister, Akads, with emphasis.
Akads
daw, o. Ganun. Ano pa ba? There.
There. Okay. There. So mga katropa kong...
Out there.
Yes. Last one. Sorry. The Martian sa pag-ibig, yung feeling pag na-friend zone.
Oh.
Not really. Hindi naman natin alam kung ano, kung it's a
bakit?
Bad thing
expound,
or not.
Bakit? Expound.
Oo nga. Baka gusto mo i-share.
Oo. Share, share.
Kasi ako, okay lang ma-friend zone ako.
Follow
parang
up tweet.
Kere lang naman eh.
Uh-oh.
Depende
friends,
sa tao siguro.
Alam mo yun. Baka gusto mo i-share yan, katropang... Angelo.
Ayan. 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 So, salamat. Ha? Si Katropa Angelo, ha? Bago gusto mo i-share sa atin yan, ano yung ibig sabihin mo ng feeling the Martian kapag ikaw ay na-friend zone?
Mm-hmm.
Expound, expound. So, mga Katropa, oh, dahil nga dyan, itanong ka na rin. I'm doing Martian tongue. Okay.
The Martian tongue.
The Martian tongue. Ay, tanong na rin natin yung matanong na to kay Katropang Janine at Katropang Mark. Diba? Mm-hmm. Una sa lahat, what will make you leave planet Earth and go to Mars. Diba? Yung sa ganun, sabi, ang version mo ng The Martian, katropang Mark, eh, yun nga, sabi mo, uncertainty. Teka, mm-hmm. Hindi ko natanong pala si katropang Janine, ano yung The Martian niya, no? Baka lang magkalimutan, eh, no? Maniningil ako ng utang, ano? Okay, anong sagot mo doon, katropang Janine? What is your version of The Martian?
Niisip ko kasi, diba, may mga times na may mga i-reveal sa'yo yung nature, yung universe na parang sobrang otherworldly ng mga situations or basta mga bagay-bagay na iniisip mo, sobrang Martian, sobrang foreign feeling yung nasa-stir sa'yo na emotion at you can't explain it and I think it's not meant to be explained. Feeling ko yun yung The Martian sa buhay ko. Kasi,
not meant to be explained?
Oo, kasi kunwari, minsan kasi nagaganon ako pag naglalakad ako sa oval, tapos nakita, wow, sobrang ganda nung formation ng clouds, ang ganda nung sunset. Mga ganong, minsan mga ganong moments lang parang na-other, it looks so otherworldly to me kasi nakaka-stir siya ng foreign emotions. Mm-hmm. Tapos, alam mo yun, gusto mo lang siya i-appreciate. Hindi mo naman talaga ma-explain yung emotion na nararamdaman mo. Pero ang ganda-ganda lang ng ano nung nangyari na yon
na instead ganun. Of isipin mo pa damahin mo na lang
oo ganun sometimes ganun eh kailangan mong you have to walk blind and just feel it.
Alam so that's yun? Your version of the Martian. Okay. So mga katropa, let's proceed with the next question. Ayun na nga, binatuhon na kanina, no? What will make you leave Earth or your world to be to go to Mars or another planet para makamit ng The Martian? Katropang Mark.
The Martian.
What will make you leave your Earth and would want to go to Mars and meet The Martian? Diba na-mention mo yung
Martian? You have 5 seconds.
You have 5 seconds. Five.
Para Miss Universe.
Three. Well, thank you for that wonderful question.
Thank you for the
wonderful
question.
I thank you.
Mala-launch tayo, no? I-launch natin ang sagot ni Katropang Mark in 3, 2, 1!
Last off! Okay, go.
Yan, sa tingin ko,
ang galing na may sound design, nakakainis.
Ano siya? Innate siya sa lahat. Na like yung pag-explore ng mga characters dun sa The Martian because yung human curiosity talaga to explore. Sa tingin ko naman dun sa paghanap ko ng sarili kong Martian is yung parang may sarili ka rin sense of purpose, biologically speaking din. Na
ano ba yung
yung aspect na dahil you exist para mapagpatuloy mo yung species mo, di ba? So parang yung purpose mo solely ay to continue the race.
Parang may purpose nga talaga.
Mm-hmm. So yung parang hindi siya yung hindi lang siya yung naisip mo lang na gusto ko ng ganito. So parang meron siyang pinanggagalingan. Meron siyang system na malaking sistema na bigger than kung sino ka.
Bigger than you are.
Na yun yung magtutulak sa'yo na kailangan mo siyang gawin.
Mm-mm. So that will make you leave your Earth and mm-mm. find the Martian.
Mm-mm.
Mm-hmm. Eh, nagawa mo na ba?
Ikaw ba, katrojo?
Diretso na tayo, no?
Nagawa mo na ba?
Both tayo. Dalawa kami ni katropang Janine. Oh, Shrel.
Nagawa mo na ba?
Katropang Shrel.
Nagawa mo na ba ang maghanap ng Martian?
Uh-huh. Mm-hmm.
Grabe kayo.
Nabuli ka ba doon?
Binuli niyo ako. Diba? Ako, nagawa ko na bang maghanap ng The Martian? Maraming beses na naghahanap ka ng The Martian kahit di mo alam kung ano yung tsura ng The Martian na yun. Diba?
Kasi kahit hindi siya tao eh. Oo. Eh. Minsan diba? Hindi tao yung The Martian
hindi
na hinahanap
tao.
Mo.
Hindi tao. Pwede nga yung The Martian na yun ay your version of yourself. A version of yourself. Diba? Na ang The Martian mo ay pumupunta ka doon o hinahanap mo yung The Martian na yun kasi itong Earth na ginawa mo ngayon, in-establish mo na Earth mo. Diba? Pero you can find your version of yourself in another ano, in another planet. Kumbaga, in another realm. So, well, oo, naghanap na ako ng The Martian, ano, na ako din hindi ko siya, parang naghanap ako ng The Martian, and then, ang ginagawa ko, I make that Mars my Earth. Diba? I don't go back to my Earth. I just make the Mars my Earth. Kasi naniwala ako na kapag ikaw ay pumunta ka na, o kumbaga, version 2.0 ka na, hindi ka na magda-downgrade to version 1.0.
Pero ito ay Martian mo yung sarili mo, diba?
Yung sarili mo, oo. So, hindi ka na babalik doon. May mga minsan na para kang bumalik doon, pero alam mong hindi na. Yun, iba na. Para kapag pumunta ka sa ibang lugar, pagbalik mo, iba ka na ring tao. Diba? Kahit yung lugar is the same space, no? Pero ito, yung pinuntahan mo, yung sarili mo, yun yung space na tinutukoy. Tapos nag-iiba na yung space na yun. Yung dating Mars, naging Earth mo na. Ganoon.
Sabi pala ni Katropa Anika, ako yung The Martian. I go by my own rules.
Keri, Katropa Anika. Go by your own rules, Katropa Anika. Yeah.
Kalok.
Oo, ikaw naman, Katropa Janine. Sagot-sagot din.
Na ano?
Dun sa question natin kanina, what will make you seek for The Martian and leave your Earth?
Feeling ko simple lang eh. I mean, every answer natin, it goes to the, I mean, ano ba? Bottom line, ng mga sagot natin ay pag-ibig lang naman yun. Alam mo yun? Mm-hmm. Love for the unexplored, love for your passion or your drive for something.
Nasisi na naman si pag-ibig.
Oh, kasi mga pag-ibig talaga, laging yan yung dahilan mga bagay-bagay.
Siya naman ni talaga eh.
Hindi, pero diba?
Kaya mainit ngayon, Mars, dahil ba doon sa pag-ibig?
Kasi, I mean, diba, if you think about it, yung mga tao, kunwari, pinipili nilang, di ba minsan may mga foreigners na bakit nila pinipiling tumira dito sa Philippines? Mm-hmm. Kahit pa alam natin na socio-economically speaking, ay mas okay dun sa bansang kinalakihan nila. Pero yun eh, mas
dahil
mahal.
May love dito.
May love dito. Hindi lang ito tao, as in minahal na nila yung streets of Manila, minahal nila yung kultura.
Friends,
yung language, everything. People. So, yun talaga yun eh. Yung bottom line talaga ay nanggagaling sa puso. Kahit naman natatakot ka, kung mas mabigat yung weight nung pagmamahal mo dun sa sitwasyon o sa tao or sa dream na sinisik mo, ililive mo yung Earth mo. Ganun naman talaga yung mangyayari dun.
Iiwanan at iiwanan mo.
Kahit pa sabihin na hindi mo, I mean, kumbaga pabebe ka pa na hindi mo iwan ngayon, dadating sa point eh na tatanungin mo din yung sarili mo, wait lang, ba't di ko iniwan? Kumbaga, nandun pa rin yun, may, ba't ka tama-tama ka, Trapa?
Wala, ano yung mga ganyan mong linyana, wait lang, ba't di ko ba iniwan?
And I mean, di ba, parang, bakit ako hindi umalis ng Earth ko? Bakit di ako nag-build ng sarili kong planet? Parang ganun. Kumbaga, in a way, kasi pag may mga nagging feelings ka, usually, pag hindi mo ginawa yung mga yun, or hindi mo pinansin yun, it will nag you for the rest of your life. So, feeling ko dadating talaga may turning point na lalabas at lalabas ka sa Earth mo to be with a Martian or to seek the foreign passion.
To explore the universe.
Yeah, basically, the uncharted parts. Ganyan.
Oo, to explore the universe. Minsan kasi nakukulong tayo sa sarili nating room in relation to yesterday's episode.
Yes, yesterday's episode. Nakukulong, yung fear.
Yes, nakukulong tayo din sa sarili nating room, no? Na minsan, inisip natin, hindi naman totoo yung Martian, ayoko, wag na lang. Diba? Sayang sa effort. Paano mamalaman kung di mo ito try, diba? Okay, so mga katropa, tek, nakakalimutan na natin eh. No? Break mo muna tayo.
Sige, break muna. At hindi po ito, ano ah, hindi po ito cool off or hindi. As in, mag-PSA break lang.
PSA.
Buti na malinaw, ano? Malinaw kasi may madisgrasya dito eh.
Mm-hmm. Ikaw, katropang work mo, sasabihin yun ah. Kami lang pwede magsabi, no?
Kayo na lang ha.
Na break muna tayo.
Kayo na lang.
Okay, so break muna tayo mga katropa. Sa ating pagbalik, dahil na pag-usapan na ang love, puntahan natin ang Love and the Martians, mga katropa, no? Sa usapin naman ng love, mga katropa, no? Itong konsepto natin ng Martians, paano din ba natin maia-apply? Mm-hmm. Yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik at huling hiritan ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ito.
Tropang Radyo!
At
may foreign sound.
Yo, yo, yo mga katropa. Ito po ay Tropang Rad.
Yo!
At ako po si Katropang Shrel.
Ano
na nangyari?
Yan naman eh.
Sige. Ano nangyayari sa inyo?
Ako si Katropang Janine. Ang labo.
Patigasan pa rin. Ako si Katropang Mark.
Nagmamarsyan-marsyanan po kami.
Oo, grabe talaga. Ginulat tayo ni Katropang Gerald. Dahil siya pang ating technical director.
Hello!
Meron ding alien sound dahil mga naririnig. Okay, so katropas, balik tayo sa atin ng huling hiritan tungkol sa The Martian. Okay mga katropa, ang The Martian, yung mga Martian, alam mo parang pag-ibig yan eh. Mm-hmm. Diba? Yung bigla na lang dumarating nandyan na, diba? Na parang, una parang mysterious yun na. Ano yun, makikurious ka. And then nagulat ka na, sa tabi mo na. Diba? So, yung mga katropa, sa ganung aspeto natin, mga katropa, minsan naman, eh, hindi naman din tayo nag, kumbaga, sa mundo natin, hindi naman tayo laging parate na pumupunta doon sa Mars. Minsan tayong pinupuntahan ng Martians. Diba? Sa ganyan, parang wala naman akong ginagawang changes sa buhay ko. Biglang nagkaroon ng pagbabago. Biglang nagkaroon ng alien sa life ko. No? Sa ganitong mga aspeto, mga katropa, no? How do we deal with these kinds of things? Na bigla ka na lang pumasok ang Martian sa life mo, kumatok sa buhay mo, papapasukin mo ba ang Martian? Katropa. Diba? Katropang Mark. Nagulat ka rin ba? Nagulat ka ng Martian? Nalusutan ka ba ng Martian?
Hindi naman. Hindi in a way na nagulat. Parang tinitingnan ko siya sa ano. Parang narelate ko siya sa anglerfish eh.
Saan?
Anglerfish.
Anglerfish. Bakit?
Parang kasi yung anglerfish, yung pag nag, ano siya, pag nagpapakain siya, eh, pag gusto niyang kumain, yung may binawag siya na pang-distract na maganda. Mm-hmm. Kung napanood niyo yung Finding Nemo, siya yung ilaw doon sa darkness. Tapos yun yung nakikita ni na, ano, Nemo, tsaka ni Dory. Ay, ni Marlin ba yun?
Hindi si Nemo, yung tatay ni Nemo.
Yung tatay ni Nemo, tsaka si Dory. Tapos, yung Nemo ganda nito. Wow.
Si Dory ba? Creamy Dory. Ano yung tawag doon?
Cream Dory. No! Cream Dory.
Cream Dory.
Hindi.
Ginawa mo siya pagkain. Grabe ka, morbid.
Wag po. Sorry na. Curiosity ko na hindi siya Cream Dory.
Mm-hmm. Hindi.
Hindi siya Cream Dory.
Ornamental fishes sila, di ba? Hindi sila for food.
Okay.
Fish are friends. Not food.
Grabe.
Sorry. sorry na. Oh, sige, patawarin mo ako, Dory. Hindi ka pala cream Dory. All the while, nag-apologize ako sa kinakain ko, cream Dory.
Sorry, Dory.
Sorry, Dory.
Sorry, Dory, it rhymes.
But anyway, sige nga, katropang Mark.
Yun. So, may nakikita kang maganda sa malayo. Tapos, magulat ka na ng bam, it's there. So, nakikita mo siya.
Face.
Nakikita mo siya, pero hindi mo alam na yun na pala yun. Parang,
nasagap na ng radar mo.
Mm-mm. Nagandahan ka na. Pero yun. Tapos, magugulat ka na, nakain ka na pala.
Nakain ka na pala. Nalaman ka na ganun. Naswal ka na ng biglaan. Parang ano ba tawag? Anglerfish. Feeding crazy. Ano ba yun? Feeding frenzy ba yata? Yun yung game na yun.
Oo. Wow. Yung mga ganun, sa ganun paraan. So, kung yung Martian na yun, eh, ganun yung approach sa akin. Gumana naman.
Gumana
na ako. Ganun na sa'yo, ah!
Nahanap niya na yung Martian. Oh, ikaw katropang Janine. Mukhang ikaw yat. Ikaw ba, ano ka? Madali kang mag-avoid ng Martians. Yung mga umaalig-aligid na mga maniligaw, ganyan. O kaya alam mo may motibo, ganyan.
Ano?
May muti.
Ah, okay. Ang rinig ko, yung muti. Ano sinasabi nyo?
Nagugutom
sabi
na.
Sabi ko, katropang Janine, may motibo, hindi may okay. Embutido.
Sorry.
Embutido.
Ay, hello pala kay, ano, kay Rino Esquivel. Hello, you're listening.
Hi.
Hello. hindi, kasi inisip ko kasi, when you think about it, kaya naman Martian yun, kasi talaga namang hindi siya nag-exist ever in your life. Alam mo yon, kaya ka nagugu, kaya walang, there's no other way around it kung hindi magulat. Dahil, never, kumbaga, it's either hindi mo napansin or hindi mo na-recognize yung existence niya dun sa buhay mo or talagang foreign talaga yun sa'yo.
Oo,
diba?
Sabihin na natin si Katropa Angelo ba yung kanina, yung friend zone na sinasabi niya. Yung friend mo, akala mo friend mo all your life kasi yun ang reality mo. Tapos biglang, boom! Mahal ka pala niya.
Oopsie.
So, can that be considered a Martian? Diba? Nung bumalaga sa'yo na something na hindi ka, hindi mo sure o hindi, wala sa reality mo noon. Diba?
Sorry, isa pa. Ay, yung friend zone. Oh, sorry. Yes. Kasi nag-ring yung phone ko, sorry, na-distract ako ng konti. Pero yun, as I was saying, yun nga, yung, para kasing, yung tanong mo kasi kanina, pag may kumatok ba na Martian, papapasukin mo. Ako naman oo. Kasi yung concept of pagkatok, ibig sabihin, merong proseso. Ayoko nang barging in.
Ah, kailangan may pagkatok. Eh, paano kung hindi siya marunong magbukas ng pinto, pumasok siya sa bintana?
Kumatok ba siya?
Hindi siya kumatok. Walang ganong katok-katok sa Mars. Diba? Sa bintana sila pumapasok. Ganun.
Ano naman yun eh, parang, just, kasi iniisip ko kasi iba kasi yung barge in na may force. Alam mo yun, forceful. Na parang sinira mo yung yung parts of my bahay, aka yung pinto, sinira mo yung salamin, ganyan. Pero the fact na pinili mong, or yung other way na pinili mong maghintay nang may makapansin sa'yo na, oh, I'm outside.
Kailangan magpapansin yung Martian.
Not necessarily. Pero yung, hindi, feeling ko yung concept of my persistence. Tama ba? Mm-hmm. Hindi, parang, yung concept of nag-aantay siya.
Nag-aantay nga siya, hindi mo siya pinapansin kasi iniisip mo hindi siya Martian.
Ha?
Feeling ko yung sinasabi ni katropang Janine, yung may due process.
Yun. Feeling ko that's the bottom line of what I'm trying to say. May due process. Parang kumbaga, hindi agad-agad na parang, uy, crush kita. Tayo na agad. Or te-text ka lang, diligawan ka sa text. Parang, no. That's not how we go about it. Ganon.
So, kailangan may proseso pa rin yung Martian. Kumbaga, Martian ka, pero hindi nag-a-apply yung rules na yan sa Earth ko. Oo. So, kailangan din, alamin niya din yung rules ng Earth mo. Even
yeah, actually,
mo
that's
yung,
it.
Diba, yung Earth mo, ibig sabihin yung sa rules ng bahay niyo, diba, even yung rules mo as a person, diba, yes. Kailangan din alamin niya yon. At kapag tinag-take time din siya na alamin yon, diba, in a way, kilalanin yung mundo mo.
Feeling ko yun eh, acceptance nung pagkakilala ng mundo ko, tas yung pagkakilala ko ng mundo niya.
So, alam niyo na po ang gagawin na sa mga katropa dyan umaaligid. Sa mga Martian na umaaligid kay katropang Janine.
alam nyo na ang gagawin. Send ko sa inyo tong kopya nitong
grabe kayo
broadcast na ito. And with that, mga katropa, no, sabi nga natin eh, may mga Martian na, marami tayong versions ng Martian sa life natin. Pero at the end of the day, tayo pa rin naman yung magkakapagsabi, no, kung ang ito bang mga Martian na ito and yung Earth natin, ipagkakasunduin din ba natin? Baka naman yung Martian na yun na makapagbigay ng bagong version ng planet na hindi nyo akalaing ikagaganda, yes, at kisasaya pala ng buhay, mm-hmm, ninyo. O, meron pa mga humihiling hirit dyan? Humuhuling hirit?
Actually, kala ko may hirit, pero wala pala. Pero thank you mga katropa sa mga nakisaw-saw, si Gabby, Angelo, Mai, Cheska, Alanis, Nadine, yan. And si Rino nga. Hello, bye-bye. Thank you for listening. Tsaka yung mga nag-text kanina from House of Boots. Mm-mm. Thank you very much.
Wow. At meron nag-text si Katropang Michael. Hi, Katropang Michael.
Hi, Katropang Mike.
Ayan. Hello. Sabi niya, Katropang Mark, pakibasa nga ang sinabi ni Katropang Michael.
We have to try other places to live in. Kung puro sa Earth lang, boring, di ba? Ibang planet naman para maiba. Eventually, sa ibang star system, para ibang sun, quote-unquote, ang makita natin. And maybe there we will experience what it's like to be Superman.
To be like Superman, and
to be
not?
Ano, diba? May Krypton, planet Krypton, diba?
Na kung saan dun nga sa Krypton ay ano siya, mahina siya doon, pero nung nasa Earth siya, may superpower siya. Baka naman dito lang tayo mahina, pero sa ibang planet may superpower siya. Kinot ako kinilig doon.
Oo nga, grabe ka. May escapism thoughts ka ba?
Escape ganyan. So, meron din yun nga, do not close your doors, no? Pwede rin ka ride your whatever aircraft is
space
that,
shuttle,
no? And then go to another place. Kahit na yung place na yan, sabihin natin hindi geographical, ay kaya mong imapa. Kundi even within yourself, discover something new, no? Something alien, something na once alien to you, pero ngayon ay okay na. Eh, baka pwede rin nating tignan yon, mga katropa. So, yan po ang ating The Martian sa gabing ito. At syempre, ito na po, nagagalit na yung ating ano, Mars.
Mars, sorry naman.
Oo. So, maraming salamat po, mga katropa.
Thank you for listening.
Thank you sa mga guests natin na katropas from House
for
of Boots.
Thank you.